Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτω το κουβόρητε, βίε.
И още един мой събеседник в ефира на Радио Кадве, Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на комисията по земеделието и храните, член на комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Много наситени дни. Вие преди да излезете във ваканция ще се преработите, както казва българския народ. Но да започнем с новината от вчера. БНБ с нов гуверньор. Какви са очакванията от Димитър Радев? Вие имахте свое предложение, но гласувахте и за Димитър Радев. Обаче, днес имате противоречие вече с него, защото той предложи в екипа си двамата заместник-председатели на БНБ, Димитър Костов и Калин Христов. Защо не сте съгласни с тях? Какво очаквате от Димитър Радев? Изобщо темата БНБ да започнем.
Това, че стана смяната, е добре от гледна точка на очакванията, които бяха се формирали в обществото, пък и в средите на хората, които се занимават с политика. Да, гласувахме за господин Димитър Радев, защото знаем неговите професионални качества. Аз съм работил с него и имам прекрасни спомени от времето, когато сме работили заедно. И смятам, че той ще бъде един достоен гуверньор на Българска народна банка.
Вие имате предвид, че бяхте колеги в кабинета на Иван Костов, нали така?
Да.
Тоест, вие го познавате като професионалист?
Като професионалист. Аз го познавам още от 91-а година,
така?
Когато все още не беше заместник министър, както и други хора от това министерство,
така?
Но няма значение в случая. Аз мисля, че той е един много добър професионалист, много морален и много скромен човек и че ще изпълни ролята на гуверньор, на човек с така по-твърда ръка, защото не трябва да забравяме, че България е в валутен борд и че ролята на Националната банка по отношение на запазването на валутния борд е важен.
Така.
Е важна ролята. Сега, по отношение на подуправителите, действително имаме разминаване с предложенията, които бяха направени, очакванията от наша страна. Ние бяхме категорични на позицията, че членовите на управителния съвет и подуправителите, които са участвали в управлението на банката, на Българска народна банка, да подчертая, която допусна фалита на КТП, нямат право на поправителен изпит, както се казва.
Да.
И не може подуправителя, значи, когато допуска грешки, управлява миналата година да е бил лош, а тази година да стане добър. И в този смисъл смятахме, че е по-добре да се намерят хора, които не са свързани с управлението по времето на фалита на КТБ.
Да.
Както се пошегува наш колега от парламентарната група на Реформаторския блок, че ако не беше отстранен от длъжност шефа на надзора, може би и той ще да остане.
И сега, вижте, аз като обикновен гражданин разсъждавам, наистина първото лице, главният шеф на всяка институция, носи голямата отговорност. Сега, може би, вице-гуверньорите да не са били свързани с фалита на КТБ. Те са хора с биография, защото са вече на възраст. Не могат да са стояли безработни до сега. Аз лично не ги познавам, нито Калин Христов, нито Димитър Костов го знам, защото той беше заместник министър на финансите в един период от време. Но не могат да се намират само с... Не могат да се намират хора само с чисти реформаторски биографии. Сега в края на крещата и вие всички в Реформаторския блок си имате своите биографии. Не знам защо така яростно се съпротивлявате срещу двамата. Единият е много десен.
Да. Съмнение няма, но ние бяхме принципни и казахме, че е добре да няма така,
да,
представители на старото ръководство.
Ясно.
Принципен въпрос. Не, да, защото някакви тежнения или скрупули или нещо от този,
да,
род.
Да, тоест и други да са...
Дори не е, вижте, ще бъда абсолютно откровен. Тук,
да,
не е битката, непременно нашият кандидат,
да,
да стане подуправител.
Да.
Въпросът е принципен. Добре, правото на гуверньора да избере неговите подгласници.
Точно така.
Абсолютно сме съгласни. Абсолютно сме съгласни. Но очакванията ни бяха други, но в крайна сметка нека да им дадем шанси на,
да,
новите подуправители, които сигурно няма да получат нашата подкрепа в парламента,
да,
но най-вече на гуверньора, защото стабилността на банката в условията, в които се намира така световната икономика, пък и балканската икономика, от която зависиме, много важен.
Да, да. Добре, ще видим как ще се развият събитията. Той е внесъл вече в Народното събрание предложенията си. Ще се наложи да ги разглеждате в пленарна зала. Да, отивам по-нататък, да, защото Реформаторският блок е главното действащо лице по реформите. По реформите, с които стартира сегашното Народно събрание, правителството също се нарече реформаторско, но някъде заскърцаха леко реформите. Първо, защото не всички реформи се приемат от професионалните общности, особено съдебната реформа. Там големи раздори с главния прокурор, с Висшия съдебен съвет. Не приема тотално одобрение и здравната реформа. А съдебната реформа не само главния прокурор и Висшия съдебен съвет, там и върховните съдилища не приемат тази реформа, която предлага министър Иванов. Маса преподаватели от университета се изказаха срещу нея. Въобще, какво се случва с реформите? Искам, вие сте един честен и почтен политик, да ми кажете истината. Къде, какво куца и защо се забавиха реформите? Ето, от вчера вече има предложение от онзи ден на Лютви Местан съдебната реформа да остане след изборите. Хайде сега да ми кажете на какъв хал са реформите и кога ще се приемат.
Много труден отговор. Въпросите са хубави. Вижте, ще започна от общото. Провеждането на реформи не е нещо популярно. Значи по-лесно е така да се оставим на течението и да добутаме до отсрещния бряг, както се казва. Но така или иначе имаше нагласа в обществото те да се случат. Голяма част от представителите в реформаторския блок бяха миналата година по митингите и казаха, че искат да има промяна в тая държава, да има реформи, да изравниме в много от сферите, за които говорихме, стандартите и така и начина и подхода с тези в Европейския съюз. Има натиски от страна на Европейския съюз да се размърдаме в някои посоки. Така че желанието ни да осъществим тези реформи не са самоцелни наши виждания. Желанието е свързано с придвижването на държавата ни напред. По-близко до Европа и по отношение на стандарти, по отношение на обслужване в болниците и по отношение на справедливостта, която трябва да въздава българския съд и по отношение на бързината. Но очевидно, че нещата не могат да се случат по ред причини. Първо, може би те са непопулярни и от тая гледна точка не са много желани. Второ, някой може би иска да запази статуквото и положението, което тя ги устройва. И трето, защото така може би е по-лесно.
Да.
Сега, по отношение на реформите в съдебната система, аз ще разсъждавам като не юрист, така, защото не съм такъв. Ние постигнахме едно съгласие с така едно солидно мнозинство в парламента, че такива реформи са необходими. Те бяха подкрепени и от опозицията, за което като част от управляващото мнозинство аз благодаря. И смятам, че трябва да се търси консенсус по важните за обществото теми. И последствие нещо се разминахме. Юристите трябва да кажат защо се разминаваме и къде се разминаваме, но е ясно, че за да има промяна в Конституцията, която е първата крачка към осъществяване на реформите, са ни необходими 180 гласа.
Да.
Или най-малко 160, за да тръгнем на трите стъпки. И в този смисъл, може би трябва да продължат колегите юристи да водят диалог с останалите политически формации,
да,
и да намерим приемливите текстове за промяна на Конституцията, които да дадат възможност това да се случи.
Да. Сега, да ви кажа откровено, има и недомислици. Например, в здравната реформа решението на Петър Москов да приватизира болниците не е уместно. Съгласете се сам, вие сте част от управлението, когато беше пусната работническо-менеджерската приватизация и знаете много добре, че имаше големи фалове. Сега, кому е необходимо да се приватизират болниците? После, защо масово? Има болници, които наистина могат да се приватизират. Но с този ход той настрои срещу себе си почти цялата гилдия. С промените в Конституцията, вие сам сте свидетел, че на преден план излизат кадровите решения. Абе, не може в сегашната ситуация в България, в 21 век, да търсиш реформи само на базата кадрови решения, кадрови промени. Не върви, трябва да се търсят сериозни промени. Поне това е моето... Не, понеже с вас винаги си говорим честно, затова аз с вас поделям и впечатлението ми. Много повърхностно тръгнаха да правят реформите. И сте прав, тук трябва да се намесят професионалистите, да седнат с представители на професионалните среди от различните институции и от различните партии. Смятате ли, че това е нещо до ваканцията? Айде, добре, не до ваканцията, до изборите може да се случи.
Ами, честно казано, трудно ще се случи.
Нали?
Разбира се, ние ще държиме така на случването на реформата, така? На промените в Конституцията, но това, ако не бъде осигурено мнозинство, може би няма да се случи, няма да има тая подкрепа. Продължават, между другото, срещите между ръководството на реформаторския блок и останалите формации. Дано да се постигне диалог, но аз съм съгласен повторно с вас, че наистина професионалистите трябва да седнат
и да
намерят общо приемливите текстове и посоката на реформата.
Точно така.
Защото в крайна сметка не всички в парламента, ние сме политически лица, но не всички сме специалисти, пък и не сме длъжни да разберем всичко.
Абсолютно.
Право и правосъдие. Разбираме от други неща.
Точно така.
В този смисъл е важна, така, важно значението и на професионалистите. Тук е важна ролята на правосъдния министър, според мен.
Да.
Господин Христо
много Панов, нахъзено и много силово тръгна
много
той, което беше
желание,
глупаво.
Но, значи, той има това желание, това е добре, но
съгласна
той трябва
съм
да намери подход към професионалната гилдия, с които да постигнат предварително съгласие, а за тогава за политиците беше по-лесно.
Абсолютно. Много е малък той. Малко му е политическия и чисто житейски опит, за да разбере, че само с хъс и с силово натягане не се случват нещата в политиката. Там трябва много умение, за да можеш да убедиш този срещу тебе, за да можеш да го увлечеш в смисъла, съдържанието и значението на това, което предлагаш, за да те подкрепи. Не знам,
но понеже говорим... Да си министър не е лесна работа.
Хич.
Много отговорна е.
Абсолютно.
Много отговорна е.
И понеже казват...
Сега по отношение на приватизацията,
да,
и премиера, и министър Москов казаха, че се така отказват от приватизацията на болниците. Това нямаше как да бъде оттеглено нито от Министерски съвет, нито от министъра, защото беше минало на първо четене.
Да.
Вие сте дългогодишен депутат и знаете, че когато е минало на първо четене, няма как да бъде оттеглено. Но то няма да бъде подкрепено в пленарна зала и така темата за приватизация на болниците на този етап отпада.
Което е добре, между впрочем, така ще се успокоят професионалните кръгове и ще възприемат много по-добре и останалите предложения на министъра. И понеже казахте, че всеки е специалист в своята си област, да ви попитам какво ново, какво важно, какво интересно в комисията, която вие председателствате, Земеделската комисия.
Ами, много, много напрегната програма.
Днес
мина един закон и започнахме закона за горите, който е изключително подробен, голям като обем. И като промени, значи философията на промените в закона за горите са насочени към по-голяма превенция и ограничаване на този бич, незаконен, наречен незаконна сеч, който дразни цялото общество.
Да.
Това е много важно. Почти във всеки член посоките на промени са свързани с по-голям контрол, с завишен контрол, с недопускане на това безразборно изсичане. В интерес на истината, ние друг път сме говорили на тая тема, обема на изсечените незаконни гори не е голям,
да,
но е лошото, че те се секат концентрирано и се получава гола сеч.
Да, да.
И това от една страна води до наводнение, до други поразии, които касаят българското население, населението на България. И разбира се, природозащитниците основателно претендират, че се допуска това нещо.
Да.
Вчера разгледахме три законопроекта за изменение и допълнение на закона за тютюна и тютюневите изделия. Между впрочем, там правиме хармонизация между закона за акцизите и данъчните складове и закона за тютюна и тютюневите изделия. И така използвам случая да кажа, че бях разпънат на кръст, защото отменяме член 25, който касае бандеролите.
Бандеролите,
не,
да.
ставам така главният контрабандист и давам възможност да се внася. Няма такова нещо.
Така.
За тези текстове са изписани много по-детайлно, много по-точно, там където е систематичното им място в закона за акцизите и данъчните складове. Не съм си го и помислял това нещо.
Да.
Искам да успокоя тези, които са притеснени, че те си остават там, дори се разширяват някои от опаците. Целта беше да си бъдат, защото текстовите, госпожо Маринова, се повтаряха и там, да, и при нас, да, като там бяха по-пълни.
Ясно.
Нямаше смисъл да стоят в закона за тютюневите изделия. А закона за тютюневите изделия, новото, което се въвежда, е изграждането на регистър, за да знаем колко тютюнопроизводители имаме, какъв сорт тютюн отглеждат, какви количества, начина на договориране с изкупачите, какво правим, когато има спор между изкупачи и потребители, назначават се ни комисии, които играят арбитражни комисии и така нататък. Нали, посока облекчаване на двете страни.
Да.
Предимно да, на производителите, но също така и на тези, които изкупуват и търговят тютюн.
Еврофондовете, това е една непрекъсната тема, която предизвиква без спир интерес парите за българското земеделие. Защото всички знаем, че без евросредствата нашето земеделие съвсем ще пропадне. На какъв етап са, какво се случва?
Права сте, помощта, която получаваме от Европейския съюз е много важна. Тя помогна на зърнопроизводството да си стъпи на крака, да се развие, да стане конкурентоспособно.
Да.
И аз сме да твърдя пред вашите слушатели, че българското зърнопроизводство не е на европейско, то е на световно ниво.
Да.
Това ме кара да се чувствам горд. Сега сме насочили усилията към подпомагане на другите сектори, а именно животновътство, зеленчукопроизводство и производство на плодове, защото те изостанаха. Да, ограничени са възможностите на националния бюджет, но това, което може да отдели бюджета, ще бъде насочвано със съгласието на зърнопроизводителите, държа да подчертая, те постъпиха абсолютно коректно, ще бъде насочвано към сектор животновътство, сектор плодове и зеленчуци за сметка на зърнопроизводство, защото смятаме, че зърното, което излиза като суровина, може да остава в България,
да
се произвеждат месо, млеко, сирене и така нататък, да имаме по-голяма пренарена стойност от него като крайни продукти.
Да.
Искам да ви кажа, че на посещение беше комисаря
да,
на земеделието Фил Хоган. Имахме дълга среща в парламента, на която така имахме 4-5 теми предварително зададени, но аз основно разговарях с комисар Хоган на темата санкции и компенсации.
Да.
И казах, че България като лоялен член на НАТО и на Европейския съюз се солидаризира с санкциите, които са наложени за Русия, но същевременно ние искаме да намерим компенсация за нашите производители, които губят. Между прочим, загубите са някъде между 70 и 80 милиона лева, като по-малки са преките загуби за българското земеделие, по-големи са косвените.
Да.
Какво имам предвид? Примерно, рязкото спадане цената на млекото, предвид на възможността да влиза сухо млеко, което иначе отиваше за Русия, свали цената на млекото на най-ниски нива от 5 години насам.
Което е направо безобразие. Направо безобразие.
Много е трудно, да.
Да.
И това, което заявих на комисар Хоган, че да, действително от общият обем заявени загуби от ембаргото, заявените загуби от страна на България за плодове и зеленчуци, примерно, дадах този пример,
да,
е по-малко от 1%. И ако това на фона на Европа и на големите загуби, които има, да речем, Полша и други държави, изглежда малко, за нашия земеделски производител, който не е могъл да се реализира, продукцията е 100%.
Да, да.
Така че, така, говорихме в тази посока, той, разбира се, министър-председателя после постави категорично въпроса. Добре е да бъдем лоялни в клуба, в който членуваме, но не бива в никакъв случай да забравяме за интерес на българските граждани, да оставим българския интерес като цяло.
Накрая две думи за нашата югозападна съседка и отражението в България. Защото вчера Гърция успя снощи, късно, в своя парламент да приеме необходимите закони, за да организира своята дейност така, че да отговори на изискванията на еврозоната. Днес започнаха и първите траншове. 7 милиарда вече са преведени пари за Гърция. Но по-важно е, ние в България, според вас, Ще усетим ли кризата в Гърция от тук нататък? Ще имаме ли главоболия със състоянието, в което се намира нашата съседка? Защото, ето, поставя се въпроса пари и ние да даваме по линия на Евросъюза. Сегашното правителство категорично отказва, но дали може да откаже до край? Изобщо, вашия коментар за Гърция.
Ние имаме сериозни търговски взаимоотношения с Гърция и това, макар и косвено, ще се отрази в известен смисъл на тези, които партнират и които работят с гръцката държава. Не е хубаво това, което се случва с тях.
Да.
Значи не злорадствам. Напротив, искам те да се стабилизират като икономика, защото в крайна сметка обмена, който имаме с тях, е важен за държава като България, която е с открита икономика, с експортно ориентирана икономика и действително ние реализирахме част от своята продукция там. Нямам така опасение за това, че те ще напуснат еврозоната и това ще доведе до някакъв труд. Разбира се, че ще имат затруднения като нация, но истината е, че от близо 200 годишното си съществуване на съвременна Гърция, те близо 90 години са или в дефолт, или в неплатежоспособност,
да,
невъзможност да плащат. И не знам, трябва да бъдат, може би, по-дисциплинирани, но не съм аз човека, който ще каже на гръцките управници по какъв
не,
начин.
Не, аз за това ви питам, по-скоро ние какво ще преживеем покрай Гърция?
Значи аз нямам опасение по отношение на банките.
Така?
Няма опасение по отношение на някакво финансово дестабилизиране на България. Въобще такива притеснения няма. Истината е, че малките фирми, които работят с Гърция, ще изпаднат в така по-трудно положение, защото трябва по средата на годината да се търсят нови партньори, нови пазари.
Да.
А това не става много лесно. А с Гърция, която е много близко до България, работиха така повечето малки фирми. Сигурно ще им е трудно.
Да, да. Благодаря ви много за вашия коментар, за анализа, който направихте и прогнозата. Пожелавам ви хубав ден.
И на вас.
В ефира на Радио К2 Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.